eftir að sjá þetta í andinnar.
Já, já. En það var eitt sem ég langaði til þess að spyrja því að það er stein. Og ykkur bæði. Hafið þið, heyrðuð nokkuð tíman í æsku hvað sagnir Árna Oddsson?
Já, það reyði þær náttúrulega.
Ég er ekki að hugsa það sem stendur í þjóðsögum Jóns Árnason.
Nei.
En hvort hann hefur komið nokkuð að hvaða bæjumann kom þarna eistra?
Ég heyrði sagt að hann hafi fengið hesta á Vopnafirði og hann hafi verið búinn að sprengja á þegar hann kom í Jókunnastaði á Jökuldal.
Hefur ekki heyrst kvæði?
Jú, það einmitt þess vegna sem ég að spyrja.
Já.
Hægt að sjá þá prentíði.
Já.
Og þá frétt hann brún.
Tímaritinu Gerpir.
Já.
Þessi brúni hestur var víst annálaður. Eða mun hafa verið það á þessari tíð.
Fjekkan áttan að hafa fengið brún í Hákonastöð.
Ég veit ekki að hvað bæjan fjekkan. En eftir því sem að, eftir þeim sögnum sem ég frétti þetta, þá áttan að hafa komið við á fremri kvíunum á brú. Og það stóð svo á að það var verið að mjólka á kvíunum og konan tekur eftir mjöltina og setur fyrir hann og hann drekkur hana og svo tekur hún úr svuntu sinni smjörsköku og réttir honum og segir og þetta er ekki fyrsta damla sem þú fer brúð minn. Svo að Árna þótti og víkja kunnulega hestinum og hún sagðist þekka hann. Hann hefði alist upp í búrinu hjá sér og hún sagðist vona að reyndist mannbær.
En þú hefur aldrei heyrt hver lét hann þá hestin?
Nei.
Hvað hét sá maður?
Nei, ég hef aldrei heyrt það. En það stendur nú í kvæðinu að hann hafi verið dýr. Já. Því að það stendur, láttu mér falan, fólan, fyrir þar jarðir þrjár sem biskupin á hér austanlands. Árni var tölu sem nár.
Já, hefur... Læriðurðu þetta kvæði í æsku?
Nei, ég lærði ekki kvæðið.
Hefur kannski heyrt það?
Já, það var gamalt maður sem kunni að geta á hérðinu. Mm-hmm. Og ég heyrði hann fara með það. En ég festi það ekki í mér. En er ekki kvæðið eftir Magnús? Magnús
hérna. Þetta er hérna aðeins eins hérna.
Yeah.